În această seară m-am îndreptat spre Psalmul 11, care ne vorbește despre fundație, despre fundament. Vreau să vorbesc în această seară despre fundamentul autorității, pentru că vorbim despre autoritate și despre faptul că în aceste zile suntem o foarte mare criză de autoritate. Suntem în zile în care ceea ce s-a întâmplat în vremea judecătorilor se întâmplă aidoma. Atunci se spune în textul din Cartea Judecători că nu era autoritate în Israel, fiecare făcea ce vroia el. Cam așa se întâmplă și astăzi. Toată lumea se întreabă dacă mai există autoritate, dacă ea mai supraviețuiește. Și vreau să răspund prin acest mesaj care ne arată că cel rău poate să facă cât de mult rău vrea el. Și el s-ar putea să realizeze ceva din plăcerea lui de a face răul și chiar s-ar putea să distrugă mult prin răul pe care îl face. Dar în niciun caz autoritatea lui Dumnezeu nu va dispărea. Ea rămâne în vecii vecilor singura autoritate spre care vrem, nu vrem, ne vom întoarce într-o zi, pentru că nu avem de ales. Ne spune textul pe care l-am citit că temeliile, plural, deci pot fi mai multe, dar temeliile astea, oricât de multe sunt, în cele din urmă, se surpă, se prăpădesc, se prăvălesc. Și e un mesaj pe care mult doresc să-l transmit astăzi, pentru că în multe biserici temelia nu mai pare să fie ceea ce ar trebui să fie. Autoritatea lui Dumnezeu focalizată, așa după cum am învățat în Efeseni, capitolul 1, în Hristos, Domnul care este căpetenia, cel pe care Dumnezeu l-a pus căpetenie peste toate lucrurile. Care sunt toate lucrurile bisericii? Toate domeniile din biserică. Și într-o zi, toate temeliile, care ideea când se surpă temelie, e ideea că o vreme și aceste temelii supraviețuiesc. Sunt temelii, par să fie temelii solide. Ele sunt reale și cine le vede, consideră că sunt sănătoase și bune. Însă vine un moment în care, pentru că nu sunt autoritare, pentru că nu este temelia izvorâtă din autoritatea veșnică a lui Dumnezeu, ci o temelie fabricată de om, oricât de reale par și oricât de atractive par într-o zi, se vor surpa. Și întrebarea textului este, când se surpă temeliile, ce face? Nu oricine, ci cine? Cel neprihănit. Și probabil mă gândesc, poate că puțin speculez, dar nu sunt convins chiar speculez, mă gândesc că și astăzi se întâmplă la fel. Mulți neprihăniți consideră că tot ce apare e bun, e sănătos, e zdravă, ne putem așeza, că sunt lucruri care, uite, funcționează acolo, uite cum funcționează și dincolo, uite ce rezultate dau dincolo, hai și noi! Întrebarea este, ce se face cel neprihănit care crede că așa trebuie, când vede că, și nu vorbesc străin de cauză, vorbesc ca unul care a fost întrebat și care am fost implicat în biserici și în locuri care ți se păreau că sunt la înălțime și care s-au surpat. Nu puțini au fost dintre aceia care zic ei că sunt neprihăniți, și care m-au întrebat, păi cum se poate, care în dezamăgirea și în tristețea lor se gândeau să se ducă să nu mai audă niciodată nici de biserică, nici de Biblie, nici de absolut nimic. Iată de ce e important să învățăm, să prindem, să înțelegem ceea ce autorul, ceea ce David ne învață în acest psalm cu privire la fundament, la fundamentul autorității, care se așează nu pe o temelie, ci pe un tron. Pentru că în textul acesta este un contrast între cele două prezentări. Temeliile care se surpă și tronul care e statornic. Surparea tuturor temeliilor este clar văzută în versetul 3. Întrebarea este nu dacă, ci când. Ceea ce e pus în discuție nu este posibilitatea surpării temeliilor, ci momentul, perioada. Problema aceasta a surpării temeliilor, care este prima prezentare spre care vom privi, e urmărită în contrast cu un tron, cu un scaun de domnie, care nu este pe pământ ca să se surpe cu orice alunecare de pământ, să se surpe la orice mișcare a pământului. Se vorbește despre un tron care se află în ceruri, care nu poate fi uzurpat, care nu poate fi înlocuit. Nimic din ceea ce face omul pe pământul acesta, nimic din temeliile pe care el le așează și le crede importante, nu pot atinge, influența, slăbi sau schimba realitatea că tronul lui Dumnezeu e veșnic, statornic. Nu va fi mai tare decât azi niciodată, pentru că n-a fost niciodată mai slab decât este. Scaunul de domnie a lui Dumnezeu nu este în pericol. E fundamentul fundamental, dacă pot să spun așa, al existenței. Vom reprivi unul din psalmii pe care nu de mult i-am privit. Zice, Domnul împărățește, de aceea lumea este tare și nu se clatină. Acest tron al lui Dumnezeu e foarte bine prins și vreau să privesc în această seară, vorbind despre fundamentul autorității, despre aceste două prezentări. Pentru că în adunare, în noi, în viețile noastre, în casele noastre, nu o temelie umană ar trebui să fie baza supraviețuirii noastre, ci un tron. Tronul lui Dumnezeu este fundamentul autorității, este fundamentul vital al existenței. Acolo unde Dumnezeu este pe scaunul de domnie, acolo lucrurile sunt sub control, acolo nimic nu se întâmplă fără să controleze Dumnezeu. Când scaunul de domnie al lui Dumnezeu e așezat, așa cum spune versetul 46, Dumnezeu e în mijlocul ei, nu se clatină, nu se clatină. Îmi doresc din toată inima ca fiecare dintre noi să-i îngăduie lui Dumnezeu să rămână pe tronul lui în viețile noastre. Este singurul factor de siguranță, este singura constantă în acest univers în care lucrurile apar și dispar. Ce înțelept a fost Gamaliel, care atunci când era în discuție problema apostolilor și a Domnului, a zis, o mai fost unul care a fost tare popular pe aici. O venit cu atâta forță, sute de ucenici au avut, tot o dărâmat în calea lor. Și au pus temeliile lor și s-au surpat, s-au dus. Aveți grijă, spune el,
nu cumva de data asta să fie altceva. Lăsați-i în pace, că dacă e temelie omenească, dacă e de la ei, să surpă. Dacă nu, câtă înțelepciune am avea noi să luptăm împotriva lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la primele trei versete, descoperim această surpare a temeliilor, care indică foarte limpede că nimic ce este fabricat, ce este regizat, ce este uman, ce este inventat de om, ce este gândit de om, ce este propus de om, ce este promovat de om, nimic din ceea ce omul așează ca temelie nu va rămâne. Se va surpa mai devreme sau mai târziu. Și acum, sunt aspecte pe care le-am putea privi mai mult sau mai puțin interesante sau importante. Pe de o parte ar fi aspectul realității și revin. Surparea tuturor temeliilor omenești nu este un secret, nu este o surpriză, nu este o posibilitate, este o certitudine, este o realitate. De aceea apare cuvântul când se surpă. De aceea cuvântul care apare țintește spre momentul exact, pentru că așa este. Și noi am văzut asta, orice temelie, când îi nouă, ține. Numai că încet, încet, dacă ai probleme cu fundația la casă, nu se vede din prima zi. Poate nu se vede nici din primul an. Dar în cele din urmă, se va vedea. Ama noi mai avem o problemă foarte mare pe care inginerii ne-o subliniază, că acum, cum vine cu termoizolația asta peste ziduri, nu mai vezi nici. Și cam așa mai suntem și noi, mai acoperim crăpăturile să nu se vadă, neînțelegând că aceste crăpături acoperite doar fiind, nu se rezolvă de la sine. Când apar crăpături serioase, unde trebuie să lucrezi? La temelie. Pentru că în cele din urmă, crăpăturile pot deveni atât de mari, încât nicio formă de reparație să nu mai fie posibilă. Realitatea, acest aspect al realității este un aspect care e urmat de aspectul responsabililor. Cine sunt cei responsabili de aceste temelii? Și cred că există două direcții spre care privește textul nostru. Pe de o parte, sunt responsabili ăștia care sunt cam, nu știu cum să le zic eu, niște credincioși cam lași. Ăștia care gândesc că fuga îi potrivită, să fugi, să nu stai, să nu ai șira spinării, să nu zici nu se poate, nu-i voie, nu-i corect, nu-i bine, nu-i biblic. Să nu zici, să nu te bagi. Cel mai bine e ce să faci? Să fugi, să te ascunzi, să abandonezi. Și când spun asta, nu mă refer la aspectul unor mișcări de stradă, cum noi am devenit mari specialiști în a organiza. Mă refer la un stil de viață pe care ne este teamă să-l abordăm. Mă refer la un stil de viață în care ar trebui să fim un pic mai radical decât suntem. Că de gură oricine poate fi bun. Oricine poate fi bun de gură. Oricine poate zice lucruri bune, sănătoase, zdravene, dar să nu le trăiască. Și cred că deseori problema pe care noi o întâmpinăm este că multe dintre temelii se surpă pentru că nici noi nu suntem suficient de curajoși, așa cum spune în cartea Ieremia, să stăm în spărtură, să dregem câte o spărtură. Încercăm să facem în așa fel și săptămânile astea, la conferințele astea, peste tot s-a discutat. Un fel de să ne aliniem și noi, un fel de să ne adunăm cu toții, să fim mai toleranți un pic, să îngăduim Numai că problema este că fisurile mici, așa cum spune în cântarea cântărilor, vulpile mici strică viile mari. Vulpile mici. Mici frânturi, mici, așa, cum să spun, crăpături care apar. E, din punctul meu de vedere, lucrul acesta este foarte grav. Fugim în munții noștri pentru că nu vrem să fim chiar atât de radicali. Am vorbit cu Foșa acum, cu această, acest, sigur, foarte mulți au pus inimă și eu am pus inimă în măsura în care, pentru că și eu sunt interesat cu referendumul ăsta, dar eu încă o dată spun, cred că aici a fost falimentul unei biserici ca a noastră să spună ce înseamnă de fapt familie. Ne-am aliniat cu oameni care habar nu au ce înseamnă familie, care sunt la nu știu câtea nevastă, ca să spunem că și noi credem ca ei. Am fost niște lași, că noi nu credem ca ei. Și dacă credem ca ei, nu credem Biblia. Pentru că Biblia spune limpede și clar că familia este un legământ de tovărășie între un bărbat și o femeie pe câtă vreme trăiesc. Pe câtă vreme trăiesc. Și dacă este ceva ce Dumnezeu urăște în căsătorie, este... Prin urmare, familia nu-i ce spune, nu folosesc nume. Dar uite că n-am avut curajul să ne ridicăm la înălțimea aia, că am zis că, bă, cine ne bagă în seamă? Cum adică, cine ar fi venit să semneze familii fără divorț? Unde mai există asta? Da, e un fel prin care ne-am arătat lașitatea. Ar fi fost ocazia ca mărturia noastră, mesajul nostru să se audă puternic. N-am făcut-o. N-am făcut-o. Sau am făcut-o într-un chip foarte anemic. Pe de cealaltă parte, alți responsabili sunt cei răi, cei care nu sunt credincioși și lași, ei sunt răi și gălăgioși. Cei răi care își încordează arcul, care trag pe ascuns, împotriva celor cu inima curată, cei care au agenda lor și e evident că agenda celor răi e clară, nu există niciun dubiu. Nu avem probleme în a înțelege agenda celor răi. Și în cele din urmă, cei răi vor face ca temeliile să se surpe. Au câștig de cauză. Așa este. Vor avea câștig de cauză. Trăim într-o lume care nu-L iubește pe Dumnezeu, ci iubește păcatul. Într-o lume care e formată din foarte mulți oameni ca aceia pe care i-am privit în primul mesaj în care a vorbit despre autoritate. Cei care se răzvrătesc, cei care se gândesc cum să surpe această autoritate a lui Dumnezeu. Aspectul reacției este luat în calcul. Cum să reacționez când temeliile se surpă? Cum să reacționez? Care ar putea fi reacția? Păi, avem două. Prima e cea indicată de David, chiar în deschiderea psalmului nostru. Când se surpă temeliile, la cine găsesc scăpare? La Domnul. Și cum găsesc scăpare la Domnul? Trebuie să priviți psalmul acesta cu această paranteză fenomenală. La Domnul găsesc scăpare cei neprihănesc, privesc fața Lui. Așa se găsește la Domnul. Asta e reacția. Când vezi că temeliile se surpă și se surpă, ce-i de făcut? Să privim nu la oameni, nu la moloz, nu la ceea ce evident că se întâmplă pentru că nu e așezat pe temelia pe care trebuie, ci să privim unde? Să privim la Domnul. Sigur. Să privim la Domnul cu încredere, să privim la Domnul cu toată inima noastră, apelând la Dumnezeu, cu încrederea că Dumnezeu nu a scăpat lucrurile de sub control. Dumnezeu continuă să fie Dumnezeu și rămâne Dumnezeu, pentru că nimeni nu-L poate da la o parte. Nimeni nu-L poate da la o parte. Și reacția celui credincios ar trebui să fie exact asta. Să privească pe Domnul, să găsească în Domnul nădejdea și încrederea și speranța absolută. Pe de cealaltă parte este alternativa. Cum puteți să-mi spuneți, fugi, fugi? E primul impuls. Când simți că se mișcă pământul de sub picioare, ce faci? Ce faci? Fugi. Nu? Mai de unezi, nu știu, când a fost cutremur în Franța, am auzit pe Raed Arafat explicând câte lucruri aiurea facem când e un cutremur și habar n-avem, pentru că adrenalina o ia înaintea minții noastre, nu mai suntem capabili să gândim. Vorbea despre faptul că unii primul lucru fug pe casa scării când acolo e locul unde n-ar trebui să te afli când e un cutremur. Da, interesant modul în care impulsul nostru ne trimite și modul în care de fapt ar trebui să se întâmple. Nu trebuie să fugi, trebuie să te acoperi sub ceva zdravă, solid. Dacă fugi, numai depinde care bolovan te prinde din aia care cad. Nu? Pe când dacă stai și te adăpostești și sunt alternativele pe care le prezintă textul nostru. Și suntem într-o zi în care temelie după temelie se surpă, în care valorile nu mai există, în care pragmatismul, dacă mă pot exprima așa, e rege. Pentru că acum principiile au fost azvârlite pe ușă, adevărul nu mai există, ce funcționează, aia e important. Din ce să scoate cei mai mulți bani, care sunt lucrurile care adună cei mai mulți oameni și uite așa, de la politicieni până la păstori și biserici, abordăm problema într-o formă foarte neînțeleaptă. Pentru că atunci când temeliile se surpă, ar trebui să privim mai mult ca oricând spre Domnul. De la versetul 4, textul ne vorbește despre statornicia acestui tron. Nu despre temelii, ci despre tron. Pentru că tronul acesta este temelie. Tronul acesta este temelie. Temelia este scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Această autoritate pe care Dumnezeu trebuie să și-o exprime. Și atunci când și-o exprimă, toate lucrurile intră într-un echilibru. Autoritatea lui Dumnezeu ține universul în echilibru. Dacă luăm o carte ca Isaia, în care ni se vorbește în termeni nu termeni de specialitate tehnici, în termeni pe limba noastră, unde ni se arată cum stelele ascultă de Dumnezeu și se duc în numărul lor. Dumnezeu ține legile astea, gravitației, eu mai știu care alte legi după care funcționează universul nostru. Înțeleg că dacă o secundă ar întârzia drumul, ar întârzia pământul în acest mers, ar fi absolut o tragedie. S-ar întâmpla o tragedie fenomenală. Probabil că toți am dispărea. Nu sunt specialist la astea, nu știu exact. Dar iată niște atribute ale lui Dumnezeu care fac ca tronul lui și ele ar trebui să ne fie dragi nouă. Dragi. Evident că mai întâi ni se vorbește despre poziția lui, poziția de autoritate din pricina căreia scaunul de domnie, această autoritate nu se va micșora niciodată, nu va crește niciodată. Dumnezeu este în templul lui cel sfânt. De aici am predicat ultima dată din acest psalm când am vorbit despre sfințenie, despre sfințenia care trebuie să existe în prezența lui Dumnezeu. Domnul este în templul lui cel sfânt. Faptul că temeliile se surpă nu are nicio influență asupra unui Dumnezeu care are poziția de căpătâi, poziția de domn. poziția de stăpân, de suveran. Și poziția lui este văzută din cele două puncte de vedere. Pe de o parte e văzută prin punctul de vedere spiritual, în templul lui. Templul lui Dumnezeu, locul prezenței sale. Templu, locul în care Dumnezeu este prezent și face ca locul să fie sfânt și locul în care Dumnezeu ne așteaptă să ne închinăm înaintea lui. Locul pus deoparte în care noi chemăm numele Domnului și evident că astăzi noi suntem templul lui cel sfânt din punctul acesta de vedere. Dar Domnul este în templul lui cel sfânt, arătând problema spirituală sau direcția spirituală, apoi este direcția materială, direcția universală a existenței acestui univers. Își are scaunul de domnie în ceruri. Revin asupra faptului că Dumnezeu, având scaunul de domnie așezat, face ca, indiferent ce se întâmplă cu temeliile așezate de oameni, autoritatea lui să rămână veșnică, scaunul lui de domnie rămâne stabil. Nu pentru că n-a fost atacat, nu pentru că n-a fost respins, nu pentru că oamenii n-au oroare, cei mai mulți n-au nimic de a face cu scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Și totuși, scaunul de domnie a lui Dumnezeu rămâne în vecii vecilor stabil. O să-l găsim până în ultima carte a Bibliei, cartea Apocalipsa, unde în clipa în care lumea întreagă începe să se năruie cu tot felul de catastrofe care vin, scaunul de domnie a lui Dumnezeu rămâne același pentru vecii vecilor. E poziția lui. Textul ne vorbește despre un alt atribut fenomenal al lui Dumnezeu, cel al privirii lui. Ochii lui privesc. De aceea când temeliile se surpă, nu este nicio surpriză. Și sigur, aici nu ar trebui să privim, e un antropomorfism se numește asta. E ideea că lui Dumnezeu îi sunt atribuite mădulare omenești. Nu înseamnă că Dumnezeu are niște ochi ca și ai noștri. E ideea că nimic nu se poate ascunde de privirea lui Dumnezeu. Domnul privește nu pentru că are ochi. El privește pentru că privește, nimic nu-i poate fi ascuns. Nimeni nu se poate ascunde, nici chiar cei care ridică aceste temelii, nici chiar cei care le surpă. Temeliile se pot surpa, privirea lui Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. Acea privire despre care ni se spune în Scriptură că este ca un foc mistuitor, care pătrunde în adânc, care pătrunde până în sensul în care îl găsim în cartea lui Samuel, când Samuel e trimis să aleagă un nou împărat pe tronul lui Israel, care să conducă, să delege din nou autoritate pentru că Saul falimentase. Și când Samuel l-a văzut pe Eliab, vă aduceți aminte ce a zis? Iată-l, ăsta-i, arată bine. Și Dumnezeu îl avertizează că privirea lui Dumnezeu e mult mai adâncă. Dumnezeu l-a văzut pe Eliab. Și ceea ce nu știa Samuel despre Eliab, știa cine? Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu privește. Și în seara aceasta, privirea lui Dumnezeu este aceeași. De aceea scaunul lui de domnie e temelia și fundamentul autorității sale. Pentru că Dumnezeu vede absolut totul, nimic nu se poate ascunde, nici noi nu putem ascunde absolut nimic de privirea Lui. Privirea Lui este așezată asupra noastră, ploapele Lui, din nou aceeași formă de vorbire, cercetează pe fiii oamenilor. Aici parcă textul ne arată mobilul cu care Dumnezeu privește. Pentru că Dumnezeu nu privește să vadă dacă în continuare Dunărea merge pe făgașul ei. Nu asta îl interesează pe Dumnezeu. Dumnezeu privește să vadă ce fac eu și ce faci tu. Pentru că natura îl ascultă, își îndeplinește în credincioșie toate legile pe care Dumnezeu le-a croit pentru natură. Când Dumnezeu privește, nu privește frumusețea munților. El i-a creat. Pe cine privește Dumnezeu? Pe fiii oamenilor. Privirea lui Dumnezeu este ideea de evaluare, de verificare. E de fapt spre conștientizarea noastră că Dumnezeu în permanență știe exact ce se întâmplă, ce facem, cum gândim, cum vorbim. Tot ceea ce se întâmplă în viețile noastre îi este foarte bine cunoscut. Se întâmplă sub privirea lui Dumnezeu. Și de vreme ce nimic nu se poate ascunde de privirea lui, autoritatea lui e pe fundamentul solid al veșniciei. Dacă cineva s-ar putea ascunde de privirea lui Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu ar fi un pericol. Ar fi în pericol, scuzați-mă. Pentru că în momentul în care cineva se poate ascunde de privirea lui Dumnezeu, poate plănui, poate gândi, poate vorbi, poate, cum spune psalmul al doilea, se vorbesc la oaltă. Acolo Dumnezeu șade în ceruri și ce face? Râde. Tocmai pentru că nimic nu se poate ascunde de privirea lui, autoritatea lui e așezată pe un fundament care nu va dispărea niciodată. Se vorbește despre puterea lui Dumnezeu, pe care iată și-o exercită în două feluri. Versetul 5. Îl încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău. Fenomenal! Fenomenal. Ce face cu cel neprihănit în puterea lui? Îl încearcă, îl testează, îl trece prin școala încercărilor. Una dintre încercările prin care Dumnezeu îl încearcă e surparea temeliilor. N-am niciun dubiu că una dintre încercările prin care Dumnezeu încearcă pe cei neprihăniți e apariția multor temelii noi. Să vadă cât de repede alergăm la temeliile noi. Vai, ce interesant, ce atractiv, ce minunat, vai, ce idee, nici măcar nu ne-am putut gândi la asta. Sunt modalități prin care Dumnezeu ne încearcă. Ele se surpă unele după altele, Dumnezeu ne încearcă. Ne încearcă nu pentru ca să știe El de ce suntem în stare, că El știe de ce suntem în stare. El ne încearcă cu obiectivul ca până la urmă să înțelegem și noi de ce suntem în stare. Că noi credem că suntem în stare de mai mult decât suntem de fapt. Dumnezeu e categoric, Dumnezeul care cunoaște foarte clar potențialul fiecăruia dintre noi, rătăcirile noastre, revenirile noastre, pocăința noastră sau lipsa ei. Pentru că El încearcă pe cel neprihănit. Evident că finalul acestei încercări este proslăvirea, pentru că de-aia ne încearcă Dumnezeu. Într-un mod deosebit Noul Testament învață lucrul ăsta. Suferințele noastre de o clipă, toate aceste încercări la oaltă, nu pot fi puse alături de slava viitoare. De aceea diferența este enormă, pentru că în celălalt sens, Dumnezeu prin puterea Lui lucrează împotriva celui rău și împotriva celui ce iubește silnicia, sigur. Indicând faptul că Dumnezeu știe bine cine sunt ăia neprihăniți și știe foarte bine cine sunt ăia, Dumnezeu nu încurcă grupele, astfel încât să-l încerce pe cel rău și să-l urască pe cel neprihănit. Nu poate încurca niciodată, că Dumnezeu știe exact cine e neprihănit și pe ăla îl încearcă, știe exact cine e rău și pe ăla îl prăpădește. Dacă Dumnezeu s-ar înșela o singură dată, autoritatea lui s-ar surpa pe moment, pe loc. Pentru că n-ar mai fi Dumnezeul dreptății. O singură dată, dacă Dumnezeu s-ar încurca, ar fi jale. Fundamentul autorității lui s-ar surpa. Dar el nu se surpă, pentru că Dumnezeu cunoaște și știe cum să-și exercite puterea în viața celui neprihănit și în viața celui rău. Pedeapsa e un alt atribut al lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu își arogă dreptul de a pedepsi peste cei răi, plouă, foc și pucioasă, un vânt dogoritor. Iată paharul de care al parte. De ce îi judecă Dumnezeu? De ce îi pedepsește? Căci Domnul este drept. E drept. Pediapsa pe care Dumnezeu o exercită este în concordanță cu dreptatea Lui. Dumnezeu nu pedepsește ca un dictator orgolios, abuziv, fără minte. Dumnezeu pedepsește ca unul care iubește omul, dar mai mult iubește dreptatea. Autoritatea sa rămâne pe acest fundament, fundamentul pe care Dumnezeu și-l așează ca într-o zi să-i pedepsească pe cei răi care inventează temelii, care aduc învățături false, care trag pe ascuns după cei credincioși și cu inima curată. Dumnezeu îi pedepsește și aici, o singură dată, dacă Dumnezeu ar pedepsi pe cineva pe nedrept, fundamentul autorității sale s-ar nărui. Dar nu se năruie, pentru că Dumnezeu întotdeauna este drept. N-a pedepsit niciodată și nu va pedepsi pe nimeni niciodată decât în conformitate cu dreptatea sa. Așa după cum Pavel îi învăța pe mari filozofi ai Atenei. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, după dreptate. Acest atribut al lui Dumnezeu, acela de a pedepsi în mod legitim și drept, face ca autoritatea lui să rămână fundamentală în existența acestui univers. Din pricina aceasta, toți cei răi vor pieri. Dumnezeu va rămâne de-a pururi, stăpân și suveran. Există și în cele din urmă o perspectivă, o premiere, un proces pe care Dumnezeu îl îngăduie și care face ca autoritatea lui să rămână fundamentală. Cei neprihăniți privesc fața lui. Când? Și cât? Și noi cei care locuim în Noul Testament avem un har și mai mare. Pentru că dacă cei din Vechiul Testament era greu de spus ce înseamnă să privească fața lui, noi în Noul Testament beneficiem de faptul că el a coborât la noi. Vorba Domnului răspunzându-i lui Filip, de atâta vreme sunt cu voi și cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. A coborât să-i fie văzută fața, evident, nu fizionomia pe care o descoperim pictată pretutindeni în forme evident ilegitime, indiferent care sunt pretenții celor ce au pictat portretul Domnului Iisus Hristos. Numai că frumusețea pe care ne-o prezintă textul este că această cei neprihăneți privesc fața lui nu se referă doar la prezent, ci se referă la o permanență a unei asemenea perspective, a unei asemenea proces, Dumnezeu îngăduie celor neprihăniți în autoritatea Lui, celor ce sunt sub autoritatea Lui, Dumnezeu le îngăduie să-i privească fața. Și de fapt, dacă înțeleg eu bine textul biblic, a privi fața Domnului se leagă de două instrumente foarte puternice pe care Dumnezeu ni le-a lăsat la îndemână. Rugăciunea și revelația. Cine vrea să privească fața Domnului, caută fața Domnului în rugăciune. În rugăciune. Și cine vrea să privească fața Domnului, o poate privi în revelație. Dumnezeu a rânduit în așa fel încât prin autoritatea sa să ne ofere aceste instrumente extraordinar de benefice, rugăciunea și revelația, de care trebuie să ne ținem cu toată puterea noastră. Asta înseamnă fundamentul autorității lui Dumnezeu. Un tron care devine o temelie. Temelia vieții noastre nu este crezul nostru, ci este tronul. Este Hristos Domnul vieții noastre. Hristos este temelia. El, pe scaunul de domnie al vieților noastre, este temelia. Când Pavel vorbește despre cei ce zidesc și construiesc, subliniază că nu poate fi pusă o altă temelie. Oamenii încearcă tot felul de temelii și eu cred că singura motivație este tocmai asta. Domnul Iisus nu este pe scaunul lor de domnie. Încă plăcerile, poftele, părerile și așa mai departe, orgoliul personal, încă sunt multe alte lucruri pe scaunul de domnie al vieților noastre. E momentul în care autoritatea lui Dumnezeu e fundamentată în viețile noastre, e momentul în care Hristos e într-adevăr pe scaunul de domnie. Tronul Lui e în viețile noastre. Nu faptul de a gândi un lucru corect sau de a mărturisi un lucru corect, deși sunt foarte importante. Fără o mărturisire corectă și o cunoaștere corectă, nimic din celelalte nu sunt posibile. Dar fundamentul vieții noastre ar trebui să fie autoritatea Lui în inimile noastre, clar exprimată în fiecare zi, în fiecare clipă.